Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Regeringen har besluttet at flytte små 4.000 statslige arbejdspladser til provinsen. Forløbig så ser det ikke ud til, at ret mange af medarbejderne har lyst til at tage turen med. Nytter Venstre-regeringens beslutning om at flytte de her arbejdspladser, nytter det overhovedet noget? Hvad skal der til for at genskabe et liv i de der hensynende provinsområder? Og er der overhovedet noget at gøre ved det? Ja, det er noget af det, vi skal diskutere her i den her særlige efterårsudgave af Cordua Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Ja. Og jeg hedder Erling Jebsen.
Og nu vil I trofaste lyttere så kunne høre, at ikke alt er, som det plejer. Jarl Cordua er på efterårsferie, og derfor så skal I lyttere tage godt imod forfatter og dramatiker Erling Jebsen, der i denne uge erstatter Cordua. Og nu skal vi nemlig til at byde velkommen til dagens to gæster. Den ene af de to gæster, som vi får besøg af nu, han hedder Kåre Dybvad, og er nyvalgt folketingsmedlem for Socialdemokraterne. Men udover at være nyvalgt folketingsmedlem for Socialdemokraterne, så har han også skrevet en meget ros bog, som vi har omtalt indtil flere gange her i programmet. Udkantsmyten hedder den med undertitlen Hvordan centraliseringen af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft. Og så har vi også fået besøg nu af nyvalgt folketingsmedlem for Liberal Alliance, Henrik Dahl, der også har den særlige egenskaber ting på sit CV, at du rent faktisk er valgt i det her område. Bramstrup er fiktiv, men det ligger i region Sønderjylland, eller Syd- og Sønderjylland. En region, der for nylig er blevet meget berømt uden for sit egen område på grund af Carl Holst. Men det er der, du er valgt. Velkommen til jer, Henrik Dahl og Kåre Dybvad.
Tak for det.
Tak.
Erling Jebsen skal have lov at spørge jer om hvad som helst, og der er der allerede lagt lidt i oven på det, vi har snakket om. Jeg vil gerne spørge dig, Henrik Dahl, som jo kender det der område og igennem en umanerlig lang valgkamp har været ude i den virkelighed, som Erling Jebsen siger, at den er mere virkelig end andres virkelighed. Altså, det sådan opfatter man det selv dernede. Er du som liberal ikke nødt til at sige, det går skidt det her, men lad falde, hvad ikke kan stå. Der er ikke noget at gøre ved det. Den udvikling er uundgåelig.
Det er en meget mærkelig region, fordi Esbjerg Kommune og Tønder Kommune grænser op til hinanden, og i Esbjerg, der er flaskehalsproblemer og mangel på arbejdskraft. Og sådan noget. Så i nabokommunen, der er afvandring.
Esbjerg er så heller ikke det, jeg forstår ved Sønderjylland. Altså, det er jo
nej, det er det ikke.
Men
Sønderregionen.
Udgangspunktet var jo det der valgdistrikt. Det er jo et enormt svært valgdistrikt, fordi der ville jo ikke være noget i vejen for, at Tønder var en eller anden form for bosætningskommune i forhold til Esbjerg, hvor der er så meget mangel på arbejdskraft. Jeg plejer altid at sige, altså tilbage til spørgsmålet med om det er uafvendeligt, altså der er ingen byer, der har en normeret størrelse. Der er ingen byer, hvor man kan slå op i en tabel og sige, den skal have den her størrelse. Det kan vi ikke gøre noget ved, og det må man finde sig i. Men der er jo nogle af de her faktorer, der er menneskeskabt. Og der skal man, de ting, man har indflydelse på, det man er nødt til at se på.
Men hvad er så det med en liberal syn på hvad kan man gøre ved regionen syd for Esbjerg?
Jamen altså, liberal betyder jo ikke bare, at man skal lade falde, hvad ikke kan stå. Altså, man har jo også ansvaret for et historisk og kulturelt fællesskab, når man er politiker, og det vedkender vi os da fuldt ud. Der skal heller ikke lysreklamer på Ribe Domkirke.
Altså. Ja, det siger jeg heller ikke, men altså, hvad skal man gøre? Skal man gøre noget for at afbøde? Eller, altså, hvad mener du om Erling Jebsens forslag om at sige skattefritagelse i 2 år for folk, der vælger at flytte til Gram?
Altså, så vidt jeg husker, er det et regionalpolitisk instrument i Storbritannien, men det ved Kåre mere om, end jeg gør. Men jeg mener, at man har brugt skat som regionalpolitisk instrument.
Ja, men Kåre Dybvad, du skal også have lov at åbne munden. Altså, du har jo lovprist Venstre-regeringens administrative beslutning om at flytte 4.000 arbejdspladser til provinsen. Der er noget af det, jeg simpelthen ikke begriber. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Aarhus skal tilgodeses i den sammenhæng. De er jo simpelthen så stolte af, at de er landets næste største by, og de har en kolossal vækst. Hvorfor de skal have udviklingsstøtte, det fatter jeg ikke. Men du billiger det der og siger, at det er et skridt i den rigtige retning. Er det det? Er det nok?
Nej, det er overhovedet ikke nok.
Okay. Men det der med skat som politisk...
Ja, det man har i hvert fald i Irland, ved jeg. Da man lukkede det, der hedder Shannon Airport, som ligger midt i Irland, som var sådan en mellemlanding i gamle dage imellem, når man fløj til USA. Man kan ikke flyve længere end fra Shannon til Newfoundland. Og så på et tidspunkt, så kunne flyvende godt flyve længere end det. Og så sagde man i nyhedskrigen, okay, jamen det her, det kollapser nu, så vi må give dem en eller anden mulighed. Og så lavede man altså den her skattenedsættelse, og det har man tilsvarende i Norge, hvor du har en arbejdsgiverafgift, som er 14% i Oslo og 0% i Troms.
Hvordan virker det så?
Men i Sønderjylland har de jo afskaffet skatten på privat initiativ, altså det, så det er jo, altså det, altså i hvert fald momsen ikke, altså. Så, ja. Så.
Om det praller de også med i Vestjylland, at momsen ikke er indført endnu, ikke?
Den er aldrig altså rigtig slået an.
Det er derfor, det skulle til Ringkøbing, jo derfor, at styre på dem derovre.
Ja, men altså, hvis ja. Vi... Nu,
ja, virker altså, det, tænker jeg bare på, fordi jeg har ikke hørt om det her, det var bare noget, jeg synes kunne være sådan spændende ting at gøre.
Ja, ja, det virker, det, som jeg kender til den irske politik på det område her, og den norske spændende politik, det er, det virker i hvert fald i forhold til bosætninger. Så kan man jo altid sige, jamen, er det det, hvor man får mest for pengene? Det ved jeg ikke nødvendigvis, og det er der nok nogen, der er mere ind i det til at sige, men det er et instrument, man bruger for at sikre det nordlige Norge, for at sikre det midterste Irland, for at sikre bosætning, for at sikre udvikling i de områder med de muligheder, som de nu har. Så i Norge bruger man jo udtrykket at sikre vækstkraften der, hvor den er. Og det er jo sådan et spøjst udtryk, fordi i Danmark ville vi aldrig sige sådan, men det betyder jo, at når der er vækstkraft i Nordborg, og det er der jo bevisligt, og i Gudrup på alt, så det er der jo bevisligt, hvor der ligger store eksportvirksomheder, jamen så er man nødt til at understøtte vækstkraften der, hvor den er. Vi kan ikke forvente, at den vækstkraft, som findes i Gudrup, lige pludselig opstår i Albertslund eller andre steder. Og det tror jeg, det er et princip, vi godt kunne lære lidt af.
Kunne du stemme for nogle initiativer, eller dem går han lancerer her, Henrik Dahl?
Ja, altså fordi man har jo som sagt, altså det, man overtager hele Mulevitten med 1000 års historie og kulturmindesmærker og hele møget, og man kan jo ikke bare sådan slå op i en eller anden bog og sige, jamen sådan Pol Pot-agtigt at sige, nu starter historien forfra. Det er der jo ikke nogen fornuftige mennesker, der synes.
Men så tænker jeg, altså nu har vi så fået det her Venstres, ikke? Men der skal jo så ske noget mere. Jeg har ikke hørt om noget, der ligner en eller anden plan, som der kan skabes flertal for, ikke nu. Det er selvfølgelig, folketingsåret er også relativt nyt, men det lyder som om, at I godt kunne blive enige.
Men der skal jo ikke rigtig skaffes flertal for de der statslige institutioner. Der skal skaffes flertal for at bevilge de der 400 millioner, men altså det er jo en regeringsbeslutning, så der er jo ikke rigtig noget
den,
der.
Nej, men se ud over den, ikke?
Men altså, man kunne da godt gøre rigtig mange ting, altså ved at gøre det lettere at drive virksomheder, og gøre det lettere at bo osv. Altså, turisme er jo faktisk ret stor i den vestlige del af Sønderjylland, og oplevelsesturisme, og det går faktisk rigtig godt. Sådan noget som her i efteråret, tage ud og se på sort sol og sådan noget, det der tjener folk rigtig mange penge på, det kunne man godt gøre nemmere. Altså Gram Slot, ikke, som jo er blevet sådan et kæmpestort oplevelsesøkonomisk foretagende, der er sådan nogle muligheder, og det er bare svært at starte sådan noget oplevelsesøkonomi op. Men når der er nogen, der gør det, så kan man jo se med det der tilfælde med Gram Slot, altså at det virkelig virker godt, altså.
Der har jeg også et spørgsmål, for det er det rigtige jo. Der kommer mange turister til Sønderjylland. En stor del af dem er tyskere. Og af dem, der sådan lægger penge i butikkerne i Sønderborg og i Tønder, det er jo tysk turister. Og der er også en del af dem, der lejer sommerhuse på langs vestkysten. Det var du også lidt inde på. Men der er jo så også en del af dem, der godt kunne tænke sig at måske købe et weekendhus. Så langt til Hamburg er der jo heller ikke. Det er dobbelt så langt til København. Hamburg er en by, der er næsten dobbelt så stor som København. Jeg faktisk kan jo nogen sige, at det er Europas rigeste by. Og der er der også eksempler på, i hvert fald et fra højre, hvor et faldfærdigt hus blev købt. Alle undrede sig og blev sat i stand. Der var investeret arbejdskraft og penge i det. Men det viste sig, at det var en stråmand for en tysker ind fra Hamburg. Og da det så blev afsløret, det var faktisk ham, der cyklede ud med ugeavisen, som havde fået at vide, at han skulle rapportere, når ugeavisen ikke blev taget ind. Fordi så er der en mistanke om, at de bor her ikke rigtigt. Og det viste sig, at det var, sådan var det. Og den her satan altså til Hamburg, og han fik en kæmpe bøde. Og det gjorde stråmanden også, så huset blev konfiskeret. Og står nu og forfalder igen, men det er dansk igen. Hvad er logikken i det? Altså, har I nogen sådan idé om, hvordan det kan være, at man ikke tillader tyskerne de samme rettigheder, som vi har i Tyskland?
Ja, det er dig, der sidder og må kravle ud af den kåre dybvad. Fordi jamen, det er altså, jo, den der sommerhusregel, det er det mest pinlige stykke danske lovgivning.
Det er jo en gammel, hvis I kan huske den sang, som John Mogensen lavede, der hed Danmarks jord for de danske.
Vi har pløjet den selv.
Ja.
Nå, ja.
Og så noget med nogle hegnspæler, og ingen tvivl om den sag. Så er det jo, fordi man dengang, man gik ind i EU, var hunderæd for at når tyskerne nu ikke kunne klares med militært, så ville de klares med kapital. Og det kan man da... Altså, jeg har ikke noget sådan religiøst forhold til den regel, jeg synes da...
Det er der jo noget...
Jeg synes da, det kunne være fint at kigge på, hvordan kunne man...
Du vil gå ind for det. Kan du tage det op med Socialdemokraterne? Nu skal vi have af med den her sommerhusregel, fordi jeg kan huske, din forgænger, men den foranværende ukantsminister, Carsten Hansen, han sagde det her studie, det kunne der ikke være tale om at lave om på, synes, selvom man kunne få solgt, jeg ved ikke, hvor mange sommerhus på Langeland.
Vi vil jo gerne afskaffe.
Ja, det kunne kan vi stole på jer. Men hvis I nu begynder at sige, nu må det der pinlige stykke Danmarks historie, det skal simpelthen op.
Men jeg må ærlig indrømme, jeg er ikke 100% inde i, hvordan, altså hvad for nogle facetter, fordi når jeg var rundt og snakkede med en del borgmestre, blandt andet, da jeg skrev en bog her, og der blandt andet i Odshavet Kommune, som er den kommune, der har suverænt flest sommerhus i Danmark, 28.000 sommerhus, jamen det, der er borgmesteren ikke. Altså han er ikke interesseret i, at de skal blive købt af folk fra udlandet. Så for mig at se, altså jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om, hvad det er for nogle ting, der ligger for imod, men jeg har ikke noget sådan principielt.
Ja, jeg tror ikke, jeg har mødt nogen dernede, altså i min region, som var nervøse ved, at tyskerne skulle købe noget, som danskerne ikke vil købe, som bare står og forfalder. Og det vil jo også betyde, at der kommer nogen og lægger penge i butikkerne. Det er så ned fra min region, men det er da også tankevækkende, at et sted, der er så tæt på Tyskland, har faktisk et bedre forhold til Tyskland end til resten af Danmark.
Jeg vil bare sige, altså hvis ikke nogen kan huske, hvad Carsten Hansens argumentation for, at noget lignende ikke kunne lade sig gøre på Langeland, det var, at de danske fødevarepriser er så høje, at hvis tyskerne købte et sommerhus på Langeland, så ville de jo købe alle varerne i Tyskland og tage dem med op, og derfor ville det ikke skabe vækst i Brugsen i Rudkøbing. End of discussion.
Det ligger der nok ikke forskning bag, det er synspunkt.
Det tror jeg heller ikke, men jeg synes alligevel, man skal ikke, Carsten Hansen har trukket sig for politik, men vi skal ikke glemme ham. Men du havde en kommentar, Henrik Dahl, på det her.
Nej, men altså, tiden skal jo gå, altså, og afstemningen om EF i 72, altså, det var sådan ikke så længe efter krigen, så selvfølgelig var der nogle følelser, som spillede en rolle der. Jeg fornemmer, at jo mere tid der går, jo mere er folk villige til at forstå, at Slesvig er et sammenhængende historisk landskab. Altså det har været enormt svært at forstå, at det er et historisk landskab. Der er noget, der hedder Sydslesvig, men på pokker ligger Nordslesvig.
Jeg er glad for, at du siger det.
På pokker ligger Nordslesvig. Altså, det er gradvis på vej. Men hvis jeg lige må sige en anekdote, ikke? Altså det tager lige lidt tid at fortælle, men der, folk er ikke helt klar, så min bror, han er grafisk designer, han blev bedt om at lave noget logo til det danske bibliotek i Flensborg. Og han ville godt lave et logo, som betonede den her bløde grænse, fordi der var dansk borgmester i Flensborg og så videre, ikke? Men der er altså nogle lidt ældre hardliner, som gerne vil have en hård grænse. Men for da jeg var barn, der ville alle have en hård grænse. Med rødt og hvidt på den ene side og gult og rødt og sort på den anden side. I virkeligheden er der jo ikke nogen hård grænse. Der er jo den der bløde grænse, og der er også friser, som slet ikke er med i det her og så videre. Som tiden går, vil man forstå, at der er det her historiske landskab, og man vil få en mere afslappet holdning til det.
Det er noget af det bedste, jeg har hørt i længe. Det der med de nationale grænser er i virkeligheden ret overvurderet, mener jeg, og ret nyt jo sådan set, hvor regionerne har en meget længere historie og levetid, tror jeg.
Altså rent historisk har man jo haft sådan nogle grænsezoner. Altså jeg var sådan... En af den tyske sociologis grundlægger var friser, og derfor var jeg interesseret i at læse om den her friser, som var ude fra Husum. Og friserne sad jo, og de tog parti for tyskerne, men de var jo ikke tyskere. Men i virkeligheden var der jo en grænseregion, der boede jo danskere i Husum, og der boede tyskere, og der boede friser, og der boede alle mulige mærkelige mennesker. Ja. Det var meget spændende, det der tidsbillede der fra før Tysklands samling, altså med hvordan livet havde været der, og det var jo en grænsezone. Som var 50-75 kilometer bred.
Kåre Dybvad, du er væsentligt yngre end også andre tre herinde. Altså, er du også begyndt at sidde, at du har en klar, tydelig fornemmelse af, at regionen Slesvig er ved at vokse sammen?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, men man kan
har du en bevidsthed om det?
Ja, det har jeg, og en af de ting, jeg har bemærket efter at blive valgt i Folketinget, det er, at nogle gange, når man sidder og kigger op i loftet derinde, så er der sådan nogle våbenskjold. Der er 14 våbenskjold rundt om tre græske guder, og de 14 våbenskjold, der er blandt andet sådan en mand på en hest, og det er det gamle frisiske, så vidt jeg er blevet fortalt i hvert fald, det gamle frisiske våbenskjold, som hænger sammen med jo Holsten og Lauenburg og alle de andre dele, vi sådan har hersket over i gennemtiden. Så man bliver jo gjort opmærksom på de der ting i den historiske sammenhæng nogle gange, men jeg tror samtidig, at det er svært at finde noget, som danskerne holder mere ved end sådan opfattelsen af at være dansk, og det kan man... Jeg er jo ikke fra Sønderjylland, jeg kommer fra Vestjylland, og der har vi jo altid hørt til Danmark. Eller sådan.
Jamen, der er vi, altså ikke alle, men altså mange måske især lidt ældre, har den opfattelse, at vi er først og fremmest sønderjyder, og så er der så nogen, der er lidt mere tyske, end de er danske, og nogen er lidt mere danske, end de er tyske. Men vi er sønderjyder først og fremmest.
Jo, men samtidig, når vi nu snakker om demokrati eller folkestyre, som det hedder i dansk, terminologi. Altså, folkestyret består jo af et folk, og det folk behøves jo ikke nødvendigvis tale det samme sprog. Det kan man jo se i Schweiz. Jamen, der har du folk, som ikke taler det samme sprog, som taler mange forskellige sprog. Men du bliver jo nødt til at have et folk, og du bliver nødt til at have et eller andet, som du er enig om, at man er fælles om. Og det tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at hele folkestyret, og dermed jo også velfærden og alt, hvad der er kommet med det siden, er jo defineret ud fra, at vi har et fælles folk.
Og det folk skal jo så også tilgodeses over hele styret.
Jo, bestemt.
Jo. Det er jo så der, det halter lidt, altså med udkanterne, og i hvert fald synes jeg, at der kan være en sammenhæng der, men når man ikke længere føler sig som en del, som en integreret del faktisk af sit eget land, så vender man lidt ryggen til det og tænker på, hvem er vi så, og er der andre, der måske vil være mere interesseret i os? Det er jo sådan, jeg har sagt lidt som provokation, ja, det var faktisk, kan jeg godt røbe her, først ment som en provokation, at vi skal have en ny afstemning igen i 2020, altså på 100-årsdagen, da vi blev genforenet med Danmark, som man kalder det. Vi så havde ikke aldrig været danske før, så det er jo et mærkeligt ord, det der genforening. Men det viste sig så efter et interview i Jyllandsposten, at der var meget, meget massiv opbakning til det, meget mere end jeg troede, og så er jeg begyndt sådan, så småt at tage det lidt alvorligt selv.
Hvordan står opinionsundersøgelsen? Har jeg en mulighed? Nej, så skal jeg jo flytte derned for at kunne få lov at stemme. Så vil jeg jo stemme os hjem til Tyskland.
Ja. Vi fri os fra det danske år, ikke, siger man den. Vi er wollen heim ins Reich. Det er rigtigt. Ah, det sidste passer ikke.
Nej, det gør det ikke. Henrik Dahl.
Men som folketingsmedlem i al almindelighed, som en, der er valgt i Sønderjylland, blandt andet altså i Sydjylland, der selvfølgelig er et stort ansvar for at passe på København-Bonn-erklæringerne fra 1955. Og det betyder også, at jeg tager til sydslesvigernes foranstaltninger, når de har nogen, og til de tyske nordslesviger, når de har nogen. Men jeg har også sådan et håb om, at København-Bonn-erklæringerne sådan på en eller anden måde er sådan en politisk støttestrømpe på en eller anden måde, og at måske kan man sådan på et eller andet tidspunkt klare sig uden den og have det her fordragelige forhold. Tyskerne kan jo bedre acceptere Simon Faber som borgmester i Flensborg, end vi ville kunne acceptere noget tilsvarende.
Men altså, det du sidder og snakker om, du sidder der, og det er vi da glade for, at du tager dit ansvar for at værne om bonderklæringerne og meget alvorligt, men er der ikke også et kæmpe problem i, at hvis du går ud i Hundi-centret nu, og så begynder at tale med folk om de her problematikker, så aner de ikke, hvad du snakker om?
Jo, altså
Hundi, det er en udkant, altså det er et underklasseområde i storbyerne, ikke?
Jamen altså, det er da rigtigt nok. Altså, jeg havde jo en norsk journalist med til at følge min valgkamp, og han skrev om det i Weekendavisen bagefter. Det var altså meget interessant. Men han blev også klar over, at folk i Sønderjylland ved jo ikke, sådan interesserer sig ikke så meget for, hvad der foregår i Danmark. Altså, der folk i Danmark har jo ingen anelse om, hvad der foregår i Sønderjylland. Altså, der er frygtelig, frygtelig langt. Imellem der. Ja. For ham var det bare fantastisk, at det ikke en dansk valgkamp, sådan langt væk fra alting, fordi han havde politikerne for sig selv, fordi den nationale presse ikke var der, så han fik alle de fede interviewer, uden at skulle stå i kø. Altså. Ja, så det var fantastisk for ham.
Kort dybt med.
Jamen, jeg vil bare også bare følge op på det, som Erling sagde tidligere med det her med, jamen, hvad er en del af landet, og tager man sig af de forskellige dele? Fordi noget af det, som jeg husker helt klart fra min skoletid, jamen, det er, at når man kom i 7. klasse, så skulle man en tur til Bornholm. Og så fik man hele turen omkring Bornholm og deres historie, og de gjorde oprør mod svenskerne, og de blev besat af tyskerne, og så bagefter af russerne. Og hele den der fortælling fik jeg på en eller anden måde genopfrisket, da jeg for nylig var på Bornholm, og jeg tror, de der historier betyder meget for folk. Og nu snakker jeg med nogen nede fra Ærø her for nylig, som sagde, at de havde sådan en gammel lejerskole for Københavns Kommune, tror jeg det var. Nu har Københavns Kommune stoppet med at sende lejerskoleelever derhen, fordi færgerne var blevet så dyre til Ærø, så det var billigere at flyve til London, og det kunne de alligevel få mere ud af. Og der tror jeg måske, vi skal på en eller anden måde kigge på, jamen, hvad er det, der gør, at vi har... Altså, betyder det noget for os som land, at vi har en landsdel som Sønderjylland, en landsdel som Bornholm, Ærø for så vidt? Og igen, hvorfor er det, at alle de mennesker, som arbejder på engelsk i København, som har jobs, som er engelske, ikke bare flytter til London for at arbejde, fordi de kunne givetvis tjene flere penge der. Hvorfor er det Mærsk ikke udskiber sin skib? Hvorfor er det, at vores industrivirksomheder ikke udskiber deres produktion? Jamen det er jo fordi, vi har et eller andet fællesskab nationalt og på en række områder, som folk de holder ved, og som folk synes er vigtigt. Og det, hvis først vi begynder at pille det fra hinanden, jamen, så tror jeg også, det kommer til at koste os.
Men der sker jo rigtig meget på lokal plan. Altså tidligere tiders borgmestre i den vestlige del af Sønderjylland, de havde sådan en julefrokost. Altså, borgmesteren i Tønder havde sådan en årlig julefrokost med borgmesteren i Nibøl, og så var det ligesom det. Altså de har jo skruet meget op for deres samarbejde nu, hvor man har hjulpet hinanden praktisk med sundhedsvæsen og sådan nogle ting.
Hvem er det, der er begyndt at samarbejde?
Jamen det er borgmesteren i Læk, og borgmesteren i Nibøl, og okay. Borgmesteren i Tønder. De er begyndt at... Altså, og sådan noget med vejforbindelser, få togkøreplanerne til at fungere, og få turisme til at fungere.
Okay, det kan godt være, at det er let at samarbejde den vej, fordi det, der er lidt triste, synes jeg, ved Sønderjylland, det er, at indbyrdes af byerne ikke særlig gode til at samarbejde. Altså, det er jo er det ikke den eneste landsdel, der ikke rigtig kan finde ud af, hvor centrum er. Altså, i Nordjylland har de Aalborg, og i Midtjylland har de Aarhus, og på Fyn har de Odense. Men hvad er hovedstaden egentlig i Sønderjylland?
Altså, det er Skærbæk, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, jeg kan stille sådan en
åndsætspørgsmål. Altså, der synes jeg jo, det kan det, altså, man skal jo også lige kunne samarbejde inden for sin
region. Jeg troede, det var Appen Rathe.
Ja, Sønderborg, siger de,
Sønderborg.
Sønderborg området, de er slås om det. Så de er svært ved at sidde i stue.
Men Sønderborg er vel dobbelt så stor som området?
Nej, slet ikke. De er lige store.
Ikke på bystørrelsen.
Jo, de er lige store. Pas på, hvis du kommer til Åbenrå og siger det.
Ja.
Okay, du lytter til... Du lytter til Jebsen og... nej, hvad må det hedde? Cordwell og Sten på Radio 24-7.
30.000 begge steder.
Hvor Erle Jebsen sidder ind for Jarl Cordwell, og vi har en diskussion om udkants Danmark, men med særlig fokus på Sønderjylland. Og nu har vi jo så siddet og talt om det her i snart en times tid, Erle Jebsen. Du stemte ikke ved sidste folketingsvalg. Hvis du havde mødt en af de her to herrer, ville du så have stemt på en af dem nu, hvis du havde mødt dem inden valget, eller føler du dig, at din desperation bliver hørt på Christiansborg efter at sidde med de her to? Bagefter skal jeg aftvinge jer et løfte.
Jo, men jeg føler faktisk, at vi nogenlunde ser på virkeligheden, som vi indledte med at tale om, på nogenlunde samme måde. Der er rigtig meget, vi er enige om. Men jeg ville jo så gerne have, altså, at der var nogen, der kunne præsentere en plan for mig, som jeg mere troede på. Selvfølgelig, det er da et skridt i den rigtige retning, altså at flytte nogle statslige arbejdspladser. Men det skal jo være led i noget meget større. Altså, hvad får vi ud af, der går nogle akademikere op og ned af hovedgaden i en eller anden provinsby? Der skal jo være noget, der holder på de unge, for eksempel, ikke? Sådan, så de kan uddanne sig, hvor de er, og blive der. Og jeg synes ikke, at der sådan foreligger nogen sådan samlet større plan, så jeg kan sige, gud, det der, det tror jeg på.
Men er der ikke også altså noget naturstridigt i at være ung og vokse op i Olderup på Fyn og sige, her bliver jeg? Altså, er det ikke, altså, du skriver jo selv om det her hjertens dannelse, altså, hvis man skal komme tilbage, men man skal derud altså, og have altså, noget
altså,
med
regeringer hjælpen. Af alle mulige farver har ført en politik, der drejer sig om, at så mange unge som overhovedet muligt skulle have så meget uddannelse som overhovedet muligt. Og det er selvfølgelig klart, at det skaber et pres hen imod uddannelsesbyerne. Og den politik går jo årtier tilbage, og der har ikke, altså, der har været sådan meget bred enighed politisk om det.
Ja, og det, altså, er det ikke også bare sådan, det må være? Jeg mener, altså, det der med at sige, at vi må gøre noget for at få de unge til at blive der. Men altså, den unge mand i en eller anden landsbysamfund, der bliver der, det er ham med knallert med mælkekassen, og altså, der skal han så køre rundt med hele livet.
Både og, ikke? Fordi altså, der er jo Erik Jørgen Hansen, som er også en stor uddannelsesforsker. Han har jo argumenteret for, at vores uddannelsespolitik slog ind på et fejlspor for nogle årtier siden, hvor man har overbetonet det akademiske. Han har ret i det.
Nå, vi har måske den mest pseudo-akademiske uddannelsespolitik. Altså, vi har ufattelig mange akademikere, som jo i hvert fald ikke kan bruges til noget i udkantsdanmark. De er næsten nødt til at sidde og skabe arbejde for hinanden, ikke? Altså i store byområder.
Jo, enig, men hvis man havde betonet altså, faglige uddannelser mere, så ville man måske ikke have tømt områden helt så meget for unge mennesker.
Kåre Dybvad?
Jeg vil bare sige to ting. For det første, det er jo rigtigt nok. Du har ret i Aalrup, eller... Der er jo så faktisk...
Der var jo i mange skoler.
Ja, ja, ja. Nå, men små byer kan jo ikke alle sammen have alting. Men spørgsmålet er jo, hvad vores sidste skanse er i den her diskussion. Altså, der bliver nødt til at være en overvejelse omkring Sønderborg, for eksempel. 27.000 indbyggere, største by i Sønderland. Hvordan kan sådan en by hænge sammen? Hvad skal man kunne i sådan en by? Hvor meget skal Danfoss betale hvert år for at fastholde universitetsuddannelse dernede, for eksempel? Hvordan indretter vi det? Altså, hvordan indretter vi det samfund? Hvad skal man kunne blive til det? Er det okay, at man forlader de byer fuldstændig fra uddannelsessektorens side, for eksempel? Og det mener jeg er en relevant diskussion.
Jeg skal lige sige, Kåre Dybe, at jeg tror faktisk, det er et spørgsmål til dig. Der er nemlig en lytter, der hedder Tove Kær Jensen, og hun skriver, findes der nogle beregninger, skråstreg udregninger, på hvordan Danmark ville se ud, så frem vi ikke havde sammenlagt kommunerne og skabt en stor centralisering? Kunne den sammenlægning have været udført bedre? Det er vel et spørgsmål, der ligger helt i forlængelse af den bog, du har skrevet.
Jo, og man kan sige, at det er jo ret nemt at se på de norske og svenske befolkningstal, og så... Altså for de enkelte bystørrelser, altså sige byer under 1.000 indbyggere, byer fra 1.000 til 5.000 indbyggere, byer fra 5.000 til 20.000 indbyggere. Og så kan du se, at de danske byer og landdistrikter, små byer og landdistrikter, har tabt utrolig meget befolkning. Byer som Gram, byer som Skærbæk, byer som Svebølle, byer som har haft et kommunekontor før, som ikke har det længere, de har tabt ekstremt mange mennesker sammenlignet med Norge og Sverige. Og det vil sige, det havde jo været den ændring, der havde været, det havde været, at du havde haft mindre vækst i de nye kommunebyer, mere vækst i de gamle kommuner.
Men nu har der været så mange henvisninger til, hvad man har gjort i Norge, og jeg kan læse mig frem til, så er det noget af det mest omkostningsfulde stykke planøkonomi, jeg nogensinde har hørt om. Og hvis ikke man havde pengene sprøjtende direkte op af undergrunden, så kunne det aldrig lade sig gøre.
Vi skal ikke være i tvivl om, nordmænd er fundamentalister på det område her, og der kan jeg heller ikke følge med hele vejen. Jeg havde besøg af Centerpartiet fra Norge, hvor de sammenlignede to kommuner, hvor den ene brugt 5 gange så mange penge på indbygger til administration som den anden, og det synes de, det var en pris, der var værd at betale. Og sådan er det jo ikke i Danmark. Altså, det mener vi jo ikke, men Sverige synes jeg er bedre sammenligning.
Men helt personligt synes jeg, det er meget vigtigt at få regionsbyerne til at fungere. De der regionsbyer, de er altså vigtige, og så kan man tage mange mennesker kan få en uddannelse i regionsbyerne, og de giver mening at gøre noget for, at regionsbyerne fungerer. Så kommer folk til at pendle lidt mere. Jeg kan da også se, at der var ikke noget, der rigtig hed pendling i Sønderjylland, da jeg var barn. Ikke? Vi så nogenlunde jævne. Eller det, der er kommet pendling, altså, og det accepterer folk jo. Men hver sidste lille skole kan man ikke sådan økonomisk forsvare. Men at få regionsbyerne til at fungere, det synes jeg altså er et vigtigt mål.
Altså, jeg har da også oplevet igennem nogle år, at det kan lade sig gøre at flytte noget i Sønderjylland. Altså, folk er jo ligesom begyndt at acceptere, at de skal på hospitalet i Flensborg, selvom det er i et andet land.
Altså, siger, det er de der mere tillid til, når kommer til København.
Der var der en lægehelikopter i Nibøl, den blev så flyttet til Billund, og jeg nægter at blande mig i regionspolitik som folketingspolitiker, men der sad jeg, altså, mellem os sagt, så undrede jeg mig også.
Men så er det, altså, nu har jeg lovet lytterne, at jeg vil aftvinge et løfte. Jeg synes, at den her tåbelige sommerhusregel, kan I ikke sværge og svare i kor? Ja, vi vil arbejde for at sætte det på den politiske dagsorden. Ja, vi skal af med sommerhusreglen, fordi det vil styrke ikke bare Sønderjylland, også Sydfyn, for slet ikke at snakke om Lolland Falster.
Det er vores politik, så
det er jeres sommer, politik. Ja, men du kan jo så gøre noget for at råbe op om det, få det på debatten. Altså til at sige, jo. Det er et væsentligt instrument, som overhovedet ikke bliver brugt i udkantsdiskussionen.
Vi skal bare få 77 mandater, jeg ved ikke, så ikke
lige, hvor... Nej, men Kåre, han har sidder i en gruppe, der har rigtig mange af dem, og som burde simpelthen... Skal I ikke simpelthen modernisere jeres hoveder?
Det går, at du er ret i det, Torben. Ja, altså det, som jeg gerne vil i hvert fald, den decision,
det er at komme... Er det løfte om, så i hvert fald
sæt... Ikke den sidste del af løftet, den kan jeg ikke give dig, men den første del af løftet om at sætte det på dagsordenen og tage en oplyst diskussion om det her på en måde, som jeg ikke synes, det har været tidligere. Det vil jeg gerne love dig.
Godt.
Må jeg sige noget til Erling Jebsen?
Ja, det må I.
Fordi jeg har haft lidt dårlig samvittighed, fordi jeg kom til at skrive noget i avisen på et tidspunkt, du var uenig med mig, og så... Sammenlignet med en figur fra en Jens Smerup Sørensen-bog, tror jeg. Det var måske ikke helt fair, specielt fordi nu hørte jeg dig i radioen, og du sagde, at du var socialdemokrat, og der er jo ikke altid så mange socialdemokratiske folk i kunstnermiljøet, eller sådan. Så jeg vil bare, jeg vil bare sige, at jeg kan jo følge det, som du skriver omkring, at forfatterne gør opmærksom på nogle af de problemer. Den vil jeg i hvert fald gerne give dig at være med på så langt, at når jeg protesterer imod det, så er det jo blandt andet fordi at jeg synes, nogle af dem overdriver det, og nu har jeg haft mulighed for at genlæse dine bøger, der skulle jeg helt sige, at jeg synes ikke, det er så overdrevet, som der er i mange af de andre fremstillinger.
Det må jeg nok sige. Jeg tager imod den undskyldning. Hvad med dig, Henrik? Har du også en på mig? Nej, der kender jeg ikke så godt eller sådan. Vi havde ikke været på den måde.
Altså, jeg er jo selv fra Skærbæk, og jeg har gået i skole med mange fra Gram, der er på Ribe Katedralskole, så jeg kender jo forholdet udmærket godt. De er jo lidt specielle, de her byer. Men de, ja. Men,
og hvad med dig, Torben? Har du en undskyldning til mig?
Jeg synes egentlig ikke, jeg har gjort dig fortræd. Så må du jo da i hvert fald først gøre mig opmærksom på, hvad det er. Hvis jeg har, vil jeg da gerne give dig en undskyldning.
Det kan jo komme. Sjovt.
Men vi nærmer os også afslutningen på denne her særlige efterårsudgave af Cordua Steno, hvor jeg har haft Erling Jepsen, forfatter, der er aktuel med bogen Hjertes Dannelse, en morsom indimellem temmelig brutal nærmest karikatur på hverdagen i Sønderjylland i Bramstrup, 2 kilometer fra grænsen. Et sted, hvor man er omstillingsparat på den måde, at man har etableret både bordeller i de gamle slægtsgårde, og der også bliver dyrket cannabis.
Du lytter til Radio 24/7.
Holland, det er et af de lande, vi danskere ofte ynder at sammenligne os med. Og derfor, i lyset af den, hvad skal man sige, meget turbulente politiske situation, Europa og EU befinder sig i, ja, så er vi taget til Amsterdam i Holland for at tage temperaturen på det politiske klima i Holland lige nu midt i den europæiske flygtningekrise. Og her nogle måneder efter, at den græske eurokrise er overstået. Det er noget af det, vi skal kigge nærmere på her i denne særlige efterårsudgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jan Cordua. Holland er også EU's formandsland i første halvdel af 2016. Så det er på alle måder et land, der er førersæde, i hvert fald spiller en rolle for den udvikling i EU, hvor vi ikke rigtig ved, hvad vej det kommer til at gå. Altså, det er et projekt, der er kastet lidt op i luften.
Men vi skal tale med en herre, som ikke blot er naturligvis en stor kender af Holland, men også af Danmark, og han hedder Henk van der Lied, og han er
professor i nordiske sprog og litteratur.
Henk van der Lied, i Danmark har den her diskussion op til den her aftale i EU om fordeling af flygtninge, den har været meget passioneret, for at nu at sige det på en pæn måde. Og vi ved også traditionelt, hvordan danskere orienterer sig i resten af Europa om de her debatter. Og som sædvanligt, så er det sådan simpelthen, det må der også have været en debat om i Holland. I Danmark hører vi bare ikke om det. Hvad er det diskussion? Altså, vi ynder i Danmark at sammenligne os med Holland. Jeg ved ikke, hvorfor, om det er rimeligt. Men hvad har diskussionen været i Holland?
Altså, for det første, så tror jeg, det er rigtigt, at man plejer at sammenligne sig med de andre mindre lande i Europa. Altså, vi deler jo i allerhøjeste grad en fælles historie og nogle fælles værdier. Men samtidig så er der også store forskelle. Og ikke mindst på det politiske område. Altså, jeg tror, at hvis man lige regner tilbage til tidernes morgen, vil jeg næsten sige, da EU blev til, så var det jo netop de små lande, Benelux-landene, der startede en proces, hvor man på til dels gik sammen om nogle internationale emner, handelsaftaler, grænseaftaler osv. Og det udvidede sig så hen ad vejen. Og spørgsmålet har været meget i det seneste i den hollandske politiske debat. Hvad er Europa egentlig? Er det en økonomisk instans? Er det frem for alt et politisk instrument? Er det en identifikationspunktum i vores kulturhistorie? Altså den her debat, som man har ført i Danmark allerede i 70'erne og 80'erne, den har ligesom ligget underdrejet i den hollandske politiske debat.
Den har ikke været nødvendig.
Den har ikke været nødvendig. Fordi man efter krigen, så var det jo, kunne man sige, ikke spillerum til den type debatter. Altså alt drejede sig om at få tingene til at fungere igen. Holland var på daværende tidspunkt, nu tager dem slut 40'erne, lige efter 2. verdenskrig, så var Holland jo ikke færdig. Vi var stadigvæk i krig. Altså fordi Holland var jo kolonimagt, Og så var det Indonesien, som jo, som man mente, var det afgørende for den hollandske økonomi, også for den hollandske kultur. Altså hvis, som man plejer at sige, hvis Indonesien går tabt, så er Holland tabt. Man kunne næsten sige, når Skåne og Blekinge er gået, så er Danmark gået. Ikke? Den type identifikation har det hele tiden været i efterkrigsårene. Og det har så gjort, for, så vidt jeg kan se i allerhøjeste grad, at man har undgået, eller ikke nødvendigvis behøver at tage den fundamentale debat om, hvad betyder egentlig europæisk samarbejde. Altså man gik ind i NATO, det var helt logisk, fordi det var jo nogle gode politiske grunde til at gøre det i koldkrigsperioden. Men grunden til, at man begyndte at orientere sig på Benelux-landene, som det var frem for alt et handelsanliggende. Altså man ville gerne åbne op for nogle...
Så kan man sige, så er der jo en parallel på den måde, at da Danmark stemte sig ind i EF i 72, så var det på grund af flæskepriser. Ja. Altså det var i hvert fald det, der var det væsentligste argument. Hvad jeg så ellers måtte fylde med, det måtte man så tage hen ad vejen. Så kan man sige, at Holland var så med helt fra starten som kerneland.
Ja.
Og så vil sige, det var fordi, at business frem for alt?
Ja, det var business frem for alt, og jeg tror også, at det var en iboende angst for de helt store lande, naboerne. Frankrig, England og Tyskland. Man sidder jo, kunne man sige, også, man sidder jo klemt mellem de tre store magter. Og der måtte man så prøve at ligesom buksere sig frem og tilbage, eller snå sig på en eller anden måde internationalt, sådan at man fik indflydelse, selvom var et meget lille land. Forskellen dog med Danmark er, at man har meget ofte, på trods af samarbejde inden for Benelux, har man meget ofte valgt at stå på sit eget. Altså at man på en eller anden måde havde en fornemmelse af, at vi er den største af de små.
Ja. Altså, det er jo også 16 millioner, snart 17 millioner indbyggere.
17,5.
Og det er EU's 6. største økonomi, ja. Så det er i de store af de små.
Ja.
Den store af de små.
Lige præcis, og det betyder så også, at en selvforståelse ligesom ikke bliver, at man har den der fornemmelse, at man altid er den mindste, at man altid er helt bagud i rækken, men at man på en eller anden måde står på et skæringspunkt eller på et omdrejningspunkt, at man ikke er det mindste, men heller ikke det er den største.
Hører jeg dig sige, at man i Holland ikke rigtig har købt præmissen om, at EU er et politisk projekt? Det er et økonomisk projekt, det er et samarbejdsprojekt omkring markeder, men det politiske projekt, der har man der er man forbeholden også.
Altså, jeg tror, det er endnu stærkere. Jeg tror ikke, at politikerne har gjort sig nogle overvejelser over, hvad det helt præcist ville komme til at betyde politisk. Man har tænkt, hvis det hele kommer til at køre økonomisk, og vi får velfærd, altså fordi det var jo i 60'erne, det var en blomstringstid uden lige. Altså, det var ingen grænser for, hvad man kunne opnå økonomisk. Altså, alle levede jo, kunne man sige, i sus og dus, vil jeg ikke kalde det. Men det var klart, at man blev købt på grund af, at det hele gik så skidehamrende godt.
Altså, man har også haft et Wirtschaftswunder i Holland. Man har kørt på i slipstrømmen af det tyske Wirtschaftswunder og den hele den vesteuropæiske opblomstring.
Yes, men altså, Holland havde jo, for eksempel naturgassen, som blev opdaget en gang i 60'erne, som minder meget om det norske olieeventyr. Altså, hollandsk økonomi fik jo enormt boost i 70'erne på grund af naturgassen, som var blandt de største ressourcer i hele verden.
Hvor er naturgassen?
Den ligger i nordlige provinser af Holland, så op mod den tyske danske vadehavskyst.
Er det ude i vandet, naturgassen findes?
Den ligger i undergrunden. Det ligger i undergrunden, men det ligger også til dels i vandet. Men det bliver udvundet.
Det må næsten være i vandet, der er jo næsten ikke noget.
Nej, det er sådan et meget fladt landbrugsland, som ligger derovre altså, i den nordlige del af Holland, hvor det befinder sig frem for alt.
Men det du siger nu, det er så, at hvad er det så, der har udløst den diskussion, man ikke har haft i alle de her år? Om det politiske projekt. Altså, vi ved jo også, at den her verserende flygtningekrise, altså det har jo sat Schengen under så meget pres, altså at vi er nogen, der nærmest sidder og græder ved tanken om, at Schengen bryder sammen, fordi det, som nogen siger, det er jo juvelen i EU. Ja. Og altså, når man har været i Belgien, Holland og Luxembourg, der ved man da om nogen steder, altså at den fri bevægelighed, det er det allervigtigste. Ja.
Og det er afgørende for at have et frit marked for varer og tjenester.
Jamen, jeg tror også, det er der, hvor det brænder på. Man har aldrig gjort sig politiske overvejelser over, hvad det helt konkret ville betyde, hvis sådan noget som den her flygtningestrøm ville ske. Altså man har kun tænkt på, hvad det åbne marked, fællesmønt, ingen forhindringer, udvikrelsen, fri bevægelighed, både af arbejdskraft og ressourcer, ikke? Hvad det som betød rent økonomisk, men man har aldrig tænkt over, hvad det betød rent ideologisk. Altså for eksempel, når man kører ind over grænsen, mellem, ja, det gør jeg jo ret tit, ikke? Når jeg kører fra Danmark til Tyskland og så til Holland, så det pudsige er jo, at man ingen steder har man fornemmelse længere, at man krydser en grænse, bortset fra i Danmark, hvor man har flag, når man kommer ind i landet og kører ud af landet.
Ja.
Det har man jo ikke længere ude ved den tyske grænse til Holland. Altså man markerer ikke længere, at man går fra det ene land til det andet. Og jeg synes også, det er ret godt. Egentlig det er glimrende, at man gør det på den her fasong, at man ligesom, at det forsvinder hen ad vejen i den nationale grænse, men det kommer noget andet i stedet for. Det er ligesom om, man får en mental grænse i stedet for en konkret, synlig grænse. Ikke? Og den her debat omkring Schengen synliggør, efter min mening, meget, at man først nu begynder at interessere sig for, hvad konsekvensen af Schengen kan være. Nemlig, at man har fælles ansvar for de folk, der kommer hen over grænsen ind til EU. At det ligesom pludselig bliver et fort Europa.
Men det får mig til at tænke på måske også en af de fordomme, altså her i Holland, der til det første, man tænker på, det er pengene først. Altså business, så må vi tage alt det andet bagefter.
Jamen, det er helt
præcis. Værdispørgsmålene, det er, altså, der er en værdi, der er vigtigst, og det er pengene. Ja. For det kan man så sige, at omkring Schengen og grænsekontrol og de diskussioner, så viser det sig, at Holland har en eller anden form for grænsekontrol, som næsten er noget, som Christian Thulesen Dahl i sin hedeste drømme gerne ville indføre i Danmark. Men det kan man ikke. Men det har hollænderne altså på en eller anden måde alligevel fået lusket sig til, at man har en grænsekontrol op til 20 km fra grænserne.
Altså man gør det så, man kalder det for en passiv kontrol, ikke? At man overvåger grænsen med kamera og så videre. Men principielt så er det jo en grænse til cirka 20 km, hvor man kan stanse folk, ja, og bede dem om deres pas og ting og sager. Som er identifikationspligt.
Ja, og det er jo det er jo ikke noget, vi har hørt meget om før nu.
Nej, men jeg har indført det i senetid på grund af hashsmugling og stoffer. At man ligesom kunne holde lidt øje med, hvem der krydser grænsen. Man kan tjekke nummerplader på biler og så videre. Man kan sågar, tror jeg, ved hjælp af software genkende ansigter med til kamera, og så kan man stanse folk alligevel. Så det er en form for passiv grænsekontrol, vil jeg kalde det. Altså man slår ned på enkelte, ikke på, man kunne sige, det er ikke alle, der skal igennem samme kontrol.
Hvordan har debatten været i Holland i forbindelse med den her flygtningekrise, eller immigrantkrise, som nogen også kalder den?
Ja.
Hvor er debatten i Holland?
Altså, debatten har været i forbindelse med åbningen af vores parlamentariske år, som sker i september. Så er der en stor debat i vores folketing, eller i vores parlament, omkring næste års politiske pejlemærker. Og selvfølgelig var den her krise jo helt frem nu, nærmest som en overraskelse for mange. Men det blev ligesom det store debatemne under de her politiske åbningstaler. Og selvfølgelig skete det, som alle havde forudset, at det netop var Geert Wilders, som tog det her emne som mindste eksempel på regeringens inkompetence eller umulighed at agere.
Og Geert Wilders kender mange danskere også, som ham her, lederen med det blonde hår, som er leder af et parti, der er flygtningeskeptisk. En pangdang til Dansk Folkeparti, måske lige lidt mere strammere i retorikken i virkeligheden.
Altså ikke kun strammere retorikken, altså for ham er det jo helt klart, at den her flygtningekrise eller immigrantkrise, for ham er det jo et signal, at Europa har mistet kontrol med den muslimske indvandring. Så det handler for ham ikke så meget om immigranter,
men om
islam, ikke?
Og før ham har der jo også været andre. Der var Pim Fortuyn, som jo blev skudt.
Ja.
Og der er jo også andre, som siger, der har været kritiske i forhold til islam. Ja. Der var en filminstruktør,
Theo
van Gogh, for eksempel. Ja. Så I har jo haft den her debat rigtig længe.
Altså, den her debat omkring islam, den har jeg stået på i efterhånden ret mange år. Men den, jeg vil meget gerne komme væk fra at koble de to sammen. Altså, den her flygtningekrise er ikke et signal, eller for mig at se, ikke primært handler det ikke primært om islam. Det handler primært om folk, som er på flugt fra Afghanistan og fra Irak og fra, fra Syrien. Og jeg synes, man blander ting sammen i den debat, som egentlig ikke burde blande sammen. Hvorfor er det så? Hvad er det så sket i den hollandske debat? Er det ret sjovt egentlig, at man kan se, at på den ene side, at den nuværende regering består af socialdemokrater og liberale. Og det er en lidt underlig, en underlig blanding, kunne man sige. Fordi begge partier står ikke særlig godt i meningsmålingerne. De har det dårligt, og ved næste valg formentlig, så bliver den her koalition nok stemt hjem igen. Men det, der er ret afgørende i debatten, er, at det findes så mange forskellige positioner. Man kan ikke tale om flygtningedebatten. Jeg tror, man skal tale om flygtningedebatter. Det findes kommuner, som er meget glade for, at de kan få et flygtningelejr, eller en asylsøger lejr, eller hvad man kan kalde det.
Fordi det skaber center. Noget økonomisk...
Fordi det skaber økonomisk røre, altså at man får noget ud af det.
Der kommer nogle offentlige midler og skaber nogle arbejdspladser i områder, der man ikke har så mange.
Men jeg tror også, at der taler om en ikke ubetydelig del af den hollandske politiske elite og den hollandske politiske kultur, som har forståelse eller åbenhed overfor, at man skal gøre noget. Meget ofte ud fra nogle religiøse eller nogle humanistiske værdier, at man siger, jamen hør nu her, det er en krise, som handler om mennesker, og det er medmennesker, og vi skal gøre noget. Selvfølgelig er der også dem, som i går for eksempel i en by ikke så langt fra Amsterdam, hvor der kommunen havde annonceret en debataften omkring åbning af et asylcenter med 600 pladser i, og dem nægtede simpelthen borgerne, og de blandede sig i debatten, sådan at kommunen ikke kunne holde deres møde i går. Altså, de forstyrrede simpelthen mødet.
Det var en demonstration?
Det var en demonstration, og de var ophidsede, og det faldt, kunne man sige, tunge ord. Det var ikke særlig morsomt for politikerne selvfølgelig, at borgerne begyndte at røre sig på den her gevaldige måde. Ikke? Så man kan sige, at det findes kommuner, hvor man er meget glad, både på grund af økonomi, men også ud fra nogle humanistiske og nogle religiøse værdier, man synes, det er medmennesker osv. Så er der kommuner og steder, hvor man går virkelig i hobetal imod det, og kæmper imod det. Og så findes der også for eksempel arbejdsgiverne, der siger, jamen hør nu her, venner. Hvis ikke vi gør noget, vi modtager en stor del af de her flygtninge, som kan noget, som vil noget, i stedet for at putte dem i de der forbandede flygtningelejre, hvor de sidder og rådende op, så at sige, i årvis. Hvad er det for noget?
På den måde ligner debatten i Holland jo fuldstændig debatten i Danmark.
Men der er et sted, hvor jeg så tænker, at da vi i Danmark begyndte at se de her hundredvis af mennesker gå på de danske motorveje,
ja.
Så var det jo også, så gik det op for danskerne, at vores flygtninge- eller udlændingepolitik på mange måder er lykkedes over via en heftig debat over 20 år, fordi det var jo ikke, fordi der var nogen af dem, der ville til Danmark. Ja. De ville alle sammen til Tyskland og til Sverige. Og jeg spørger mig selv, hvorfor er der ikke nogen af de mange, mange, mange mennesker, hvorfor har vi ikke hørt, at de vil gerne til Holland? Altså, I har da ikke indrykket annoncer, der hedder, bliv væk. Men der er ikke noget pres på Holland.
Jo, det er sådan, det er pres på landet.
Det er ikke Sverige og Tyskland, vel?
Nej, men altså alligevel er der, altså, nu har jeg selvfølgelig ikke tallene parat, men altså jeg skyder på, at den tilstrømning, der lige nu i øjeblikket er, at den er mindst lige så stor som dengang i 90'erne, hvor vi virkelig havde en flygtningekrise med 40.000, 50.000 flygtninge om året. Altså nu kommer vi sikkert langt over det tal.
Det undrer mig alligevel, altså Holland er jo kendt, så altså Rotterdam som en multikulturel storstad og et multikulturelt samfund har været det i mange, mange år, ja. At der ikke er en massiv søgning mod Holland.
Jamen, altså, ja, det kan jeg ikke forklare. Altså, det er en ret stor søgning alligevel, altså det skal du ikke undervurdere.
Men I har jo efterhånden en lang tradition, fordi Holland er jo en tidligere kolonimagt, som I har nævnt. Ikke bare i Asien, i Sydøstasien, i Indonesien, men faktisk også over Sydamerika, fra Suriname blandt andet, og andre.
Brasilien
andre steder. Har I haft gode erfaringer med den integration? Har I lykkedes med den integration? Eller hvad?
Altså, jeg vil næsten sige, at den integration, som lå før velfærdssamfundet, altså før, lad os sige, 60'erne, den er i allerhøjeste grad lykkedes, fordi det ikke var en blandingskultur, kunne man sige. Altså, der var indonesere, som slog sig ned i Holland frivilligt, og folk fra de karibiske øer og fra Surinam, der slog sig ned i Holland, og uddannede sig, og de talte sproget, du ved. Altså, det er jo alle sammen redskaber til integrationen. Men hvor det er gået lidt skæv efterhånden, det er jo med anden generations indvandrere, som var i økonomiske, kunne man sige, gæstearbejdere, som vi hed i sin tid, i 70'erne og 60'erne, og i Danmark også. Ikke? Og der ser man jo, at det ikke er lykkedes i samme omfang. Altså, for eksempel især unge drenge fra Marokko, de har det svært på arbejdsmarkedet, de har det svært i uddannelsessystemet, og der ligger helt klart nogle ideologiske, men også nogle kulturelle barrierer for dem. Og selvfølgelig er der racisme også i Holland, så er der også en udelukningsstrategi for arbejdsgiverne, når man engang har fået et dårligt ry som gruppe i samfundet, så er det jo en selvforstærkende effekt. Det er ingen tvivl om det.
Henk van der Lied, tusind tak.
Klischéen over alle klischéer i Amsterdam, undtagen måske lige The Red Light District og den åbenlyse prostitution, så er det jo coffee shops, hvor man jo altså helt uden at komme i karambolage med nogen som helst myndigheder, kan gå ind og ryge sig en fed og drikke en kop kaffe. Og der er vi nu gået ind, og jeg tænker, Gordo, at det er jo en særlig mulighed for sådan en som dig, fordi du er jo en lovlydig borger i Danmark, så du kunne jo ikke drømme om at ryge en fed, men her har du rent faktisk muligheden for at ryge en fed, uden at komme i konflikt med loven. Du skal bare huske, at når du kommer hjem til Danmark, så må du ikke køre bil de næste 6 uger. Jeg ved, om du har tænkt over det.
Ja, det har jeg, men det er ikke derfor, jeg ikke ryger fed. Ja, det er for at sige livet. Det er mandag for middag. Det er ikke, hvis jeg en sjældent gang skulle finde på at ryge, så ville det i hvert fald ikke være en lejlighed som den her.
Det er absurde ved at gå ind her. Vi har jo så bestilt 2 kopper kaffe. Det kan man jo. Men det kunne man så ikke få lov til, med mindre, at man køber en joint også. Det, sådan er reglerne, og det er against the law. Man må ikke bare sidde. Man skal faktisk sidde og ryge en fed. Men så var den venlige tjener sagde så
med
dreadlocks og resten af håret, sagde, men vi kan godt lave en undtagelse. Og så gav vi den joint, som vi skulle have købt, den fik han så som drikkepenge.
Ja, der er også en skål, hvor der står support your local dealer. Det var den, der kom man med drikkepenge, og sikkert også noget andre ting til at støtte ham.
Excuse me, can you explain why it's illegal to smoke a cigarette in here, but if I'm smoking a joint, it's okay?
The whole reason in Holland is that because they promote more healthiness. It's a healthiness question. They cannot find that people are getting sick from marijuana, but lots of people in Holland have cancer. Not only because of cigarettes, but also because of a lot of other things, but mainly thing is a lot of smoking. And it's also because we have some political parties, they think more Christian way.
Okay, but in Holland you think it's good for your health to smoke a joint?
It's good for our health. It's good for our health to smoke lesser cigarettes.
And more joints.
And maybe some, if you are a joint smoker, that you can smoke your joint, and when the joint is, it will not harm you, and everybody knows it actually already.
Okay.
That's it.
At least that was an explanation. I don't find it very reasonable, but it's an explanation.
It's an explanation because it is healthiness.
Yeah.
And if you are promoting something that kills you for a state, that is not what we want. Our mothers is not promoting things that are not healthy for us. So I think the state also wants to promote things that are not that are healthy for us, and things that are not healthy, they want to get it a little bit down.
You're not a policeman, so if I light up a cigarette, you won't come after me and throw me out, or what?
No, I will tell you, sir, it's not allowed to smoke cigarettes here inside, but if you keep the package in your pocket, I don't mind.
Thank you. Then I will enjoy a cigarette and the coffee, but the coffee is very good.
Yes, sir. Thank you.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.